Pieturzīmes. Pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko.
Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Vackalne, un es priecājos ar tevi tikties valodas raidierakstā Pieturzīmes. Paldies, ka klausies, atbalsta, dalies pārdomās un iesaka citiem. Sen neesam tikušies, vai ne? Dzīve bija ievies uz savas izmaiņas. Bet, lai gan raidierakstā kādu brīdi bijis klusums, sarunas par valodu tomēr turpinājās. Tās reizēm rīko Instagram profilā Pieturzīmes. Un tās var atrast gan Instagram arhīvā, gan arī mūsu YouTube kanālā. Arī saruna, kuru tu tūdē klausīsies, notika Instagram tiešraidē. Tajā tikos ar profila soctīku LV radītāju un vadītāju Diānu Straumi. Diāna sev dēvē par Instagram tulkotāju, jo viņa palīdz lietotājiem izprast šā sociālā mēdija funkcijas un ienest tajā dzīvīgumu, radošumu un klātesamību. Aprunājāmies par iedarbīgu tekstu elementiem, liekvārdību mazināšanu, lasītāju uzmanības piesaistīšanu un citiem jautājumiem, ko bieži saņemam par ierakstu veidošanu sociālajos mēdījos. Ceru, ka sarunā dzirdētais būs pietiekami vērtīgs, lai kompensētu vietām varbūt netik labo skaņas kvalitāti. Izbaudi sarunu un sūti pārdomas par to e-pastā, sociālajos mēdījos vai tepat Spotify. Meklē visas saites sērijas aprakstā.
Čau, Diāna!
No, čau, čau! Priecājos tev redzēt šādā te video formātā. Visu laiku mums sanāk tikai sarakstis.
Jā, tā ir.
Vai ne? Un tā kā jā, man šāda te konsultācija ir pirmo reizi, tāpēc man ir tāds, būs interesanti. Bet nu, ir jāiet arī šādā veidā.
Tieši tā, un es domāju, būs interesanti ne tikai tev, bet arī tiem, kas mūs skatās, kas skatīsies ierakstā. Un, ja radīsies kādu papildu jautājumu, ko neatbildēsim šajā stundā, tad noteikti varēs pēc tam rakstīt komentārus, ja tiešraidi saglabāsim. Bet, Diāna, pirms mēs ķeramies pie valodas jautājumiem, izstāsti tiem, kas varbūt nezina, kas ir soctīkla.lv un kas esi tu, ko tu dari un ko interesanti var no tevis mācīties un kā var iedvesmoties.
Paldies. Jā, tātad soctīkla.lv ir konts, kurā mēs palīdzam un dalāmies, kā biznesa kontiem attīstīties Instagramā. Dažādi padomi, dažādi triki, dažādi ieteikumi. Un es pati esmu soctīkla.lv radītāja un vadītāja. Tas tā ļoti paši atskan. Un pamatā darbojos es šajā kontā, bet man ir arī kolēģi Liene, kas ar mani kopā filmēs. Un viņi jau pamazām arī ar mani sāk kopā iet dažādas arī vadītas lekcijas, dažādas meistarklases, ko mēs kopā organizējam. Tā kā mums viss ir procesā.
Un paldies par visiem padomiem un informāciju, ar ko jūs dalāties par eksperimentiem, ko tu veic Instagramā un pēc tam stāsti par rezultātiem. Es domāju, daudziem tas ir ļoti vērtīgi un noderīgi.
Paldies. Un droši vien arī slēdzās no mūsu puses klāt cilvēki, kas nezina arī tevi, tad pastāsti varbūt arī īsumā pati, kas tu esi. Un es tiešām iesaku piesakot šim te kontam Pieturzīmes LV, jo tāpēc, ka tur ir tik vērtīga informācija, jo ir tādas lietas, kas īstenībā valodas ziņā liekas, ok, šito es zinu, bet beigās, kad paskatās kādu tavu ierakstu, bet piemēram, tev tas viens no pēdējiem ierakstiem, kas ir arī tas nekā vai vairāk nekā vai...
Vairāk kā.
Jā, mm-hmm. Jā. Un tad tāds... jā, mēs ar kolēģi arī abas divas spriedām, kā tur ir pareizi, jo it kā izklausās vairāk, kā labāk, bet īstenībā ir vairāk nekā un tā. Jā, tādas kā nianses, bet ļoti vērtīgi. Un tādas
paldies.
Ar pastāstīt, jā, pastāstīt.
Prieks, ka tas liek aizdomāties, jo patiesībā tas ir arī mans mērķis Pieturzīmēs, vai nu tas būtu šeit Instagramā vai citos kanālos, arī tiešraidēs mans mērķis ir pastāstīt par valodu interesantā veidā. Nevis tā, šitā nav pareizi, dariet tā, bet rosināt interesi par valodu, jo bieži vien tas nav par pareizi vai nepareizi, bet drīzāk par iedarbīgi, vai tas panāk mērķi, par iederīgi, vai tas vispār ir piemērots tajā auditorijai, kurai tu raksti. Protams, mēs nevaram arī aizmirst par gramatiku, tādēļ arī veidoju, nu tāds cenšos tāds interaktīvu saturu veidot arī par gramatikas niansēm. Un jā, nu tas ir mans galvenais mērķis, un es šo mērķi ieinteresēt par valodu piepildu gan šeit, Instagramā, gan arī vadot dažādas mācības. Jā, vai nu tās būtu mācības uzņēmumiem vai iestādēm, vai arī tie būtu kādi publiski, piemēram, webināri. vai tepat tiešraidēs. Tas ir mans mērķis, un to arī cenšos ar šo saturu darīt.
Man tas arī ļoti patīk tavā kontā, ka tu tiešām tā kā neuzspied to, bet tu tā kā parādi, kā varētu būt, kā labāk izklausās. Tas, man liekas, riktīgi vērtīgi ir. Un tad, jā, es domāju, ka mēs varam arī tad ķerties pie lietas.
Ķeramies!
Jā, un tad tas pirmais jautājums īstenībā man ir tāds, par kuru es esmu jau ļoti ilgi domājusi, tiešām ļoti ilgi. Un viņš ir tāds, ka ir kādu laiku atpakaļ, es tā kā pārgāju uz to, ka jā, ka posti ir šie te ieraksti plūsmā, un tad es viņus tā kā rakstīju, stāstīju, ka ieraksti plūsmā, tas un tas jāņem vērā, tas un tas. Un cilvēki reāli sāk rakstīt, kas ir ieraksti plūsmā. Un tāpat tās pie storijiem, stāstiņi, kas ir stāstiņi. Un tad es nolēmu, ka sākumā es rakstīju iekavās, tad es uzrakstīju kaut kādas garākas aprakstas, tur man nesnāk vietas, man ir jāpārdomā teksts. Tas man uzreiz prasa papildus laiku. Beigās es atmetu roku, tad es sapratu, man vieglāk ir rakstīt šos te story, posti, un tā viņas arī nosaukt, jo cilvēki tā arī saprata. Un tā viņi vēl joprojām man saprot. Un tad ir tas jautājums, jā, teorētiski es tā kā gribētu, lai viņi būtu forši, ka ievieš šo te, ka viņiem tās kā latvisku pareizi būtu, bet no otras puses cilvēki mani nesaprot. Un tad ir tas, kā to efektīvi ieviest, vai arī kā labāk to visu tad prezentēt, es nezinu, kā viņu pārstāvēt, tad būtu kā no, kāds ieteikums būtu no tavas puses.
Lielisks patiesībā jautājums sākumā vairāku iemeslu dēļ, pirmkārtām tāpēc, ka tu jau esi izglītotāja. Tu jau nestāsti tikai par Instagram funkcijām, kā darbojas tas un tas. Tu jau patiesībā arī māci šo valodu, kā runāt par Instagram dažādām funkcijām, dažādiem elementiem, rīkiem un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, man šķiet personīgi, ka tieši tev runāt par to latviešu valodā būtu ļoti izglītojuši, jo tad arī citi sāktu runāt šādi. Viņi teiktu nevis posts vai posts, ja kā, bet viņi teiktu ieraksts, viņi teiktu nevis story, bet stāstiņi. Protams, ka tas paņem laiku, un tev ir jāskaidro. Vienmēr jauni vārdi, tāpat kā jebkura cita jauna parādība, vai, nezinu, kāds likums, nu, jebkas, kas mums parādās jauns, mums ir jāvēlta laiks skaidrošanai un izglītošanai, bet tas ir tā vērts, jo jebkurš svešvārds, ko mēs latviešu valodā izmantojam, jebkurš vārds, ko mēs tā automātiski pārņemam no angļos, un man prātā stāst par vārdu brands vai, ne? Un, vai vārdu computers. Arī pagāja laiks, kamēr cilvēki sāka lietot zīmulus, kamēr viņi pie tā pierada, kamēr viņi saprata, o, patiesībā, cik foršs vārds ir zīmuls. Daudz labāks par brendu, bet sākumā cilvēks, kas tas ir, ko tas nozīmē, vai tas pats ar kompjūteri, ja? Dators, taču ir daudz labāks vārds, gan tādēļ, ka tas ir īsāks, gan tādēļ, ka no tā mēs varam atvasināt jebko, ja, datoriķis, datorizēt un tā tālāk. Un es domāju, tas ir tikai laika jautājums un šis izglītošanas jautājums. Veltīt tam vietu, ja zīmju skaitu, veltīt tam laiku, atbildēt uz cilvēku jautājumiem un varbūt arī veidot šādus ieraksts, ja, kas ir ieraksts, kas ir ieraksta plūsma. Un tā tālāk. Bet vienlaikus tas nenozīmē, nu, ka tu tagad kategoriski vispār nekad nepasaki to posts vai stories. Protams, ja tu jūti, ka tev kontekstā ir jāizskaidro, ieliec iekavās, pasaki, papildini. Ja, tas nenozīmē, ka tagad tikai citus tos vārds lietos un riskēs ar to, ka tev auditorija nesapratīs. Pirmām kārtām, jo, protams, ir tas, lai mūs saprot. Bet te mēs varam, es varbūt ātri izstāstīšu par to jaunumu, vai neko es solīju stāstiņos, ja tas lieliski arī sadara tev jautājumu. Lai padarītu dzīvi vieglāku tev, tavai kopienai satura veidotājiem, mēs pieturzīmēs esam kopā ar Lāsmu, manu palīdzi, manu kolēģi, izveidojuši jaunu vārnīcu, sociālo tīklu vārnīcu. Un tur mēs esam apkopojuši gan šos ierakstus, gan stāstiņus, gan citus vārdus. Tā ir angļu latviešu. Un līdz ar to būs ērti meklēt tieši pēc angļu valodas un atrast, kā tad latviešu valodā būtu vēlams sacīt. Piespiest jau nevar nevienu, bet kā būtu vēlams. Un aicināsim arī papildināt, komentēt, un jau šonedēļ visi bez maksas tiks pie šīs vārnīcas. Tā kā es domāju, tas arī tev palīdzēs iespējams.
Tas noteikti palīdzēs, jo tad uzreiz ir tā vieglāk, kad ir tā atsaukties un tā, jo kas manā gadījumā arī sagādāja to problēmu, tad, kad es rādu, pieņemsim, telefonā pamācības, viņas ir angļu valodā, un tad tur arī ir tas storiju un tā, un tad, kad es, pieņemsim, rādu storiju un saku stāstiņu, tad neietīs kopā, ja es saku, protams, ja es teikšu tur storiju un stāstiņu, bet tad tā kā būs tas laiks, kas ir, principā, storiju ierobežojums.
Nu, tu vienmēr izvērtē laiku, nu, varbūt tu vari veidot
Jā.
vairākus video, vai ne? Jo tas nebūs tā, ka tev tagad visu laiku būs jāveido, jāstāst paralēli viens un otrs. Ar laiku cilvēki iemācīsies un pieradīs.
Kā ir vispār tā tendence, ka cik ilgam laikam ir jāpieiet, ja es, piemēram, tagad sāktu to visu tā pamazām virzīt, kāda ir tā, lai ienāktu, piemēram, tas pats brands, kad bija un zīmols, cik ilgā laikā viņš ienāca?
Tur jau nav tādas vienas noteiktas receptes, cik ilgā laikā. Kāds vārds var arī neiedzīvoties. Arī tā var notikt. Līdz ar to tas ir ļoti atkarīgs no tevis, no taviem sekotājiem, no tavas kopienas. Redz, tev jau nāk arī jauni sekotāji klāt, kuriem arī būs šādi jautājumi. Bet tāpēc jau Instagramā ir forši, ka mēs varam izveidot šos atzīmētos ierakstus, kas ir novietoti augšpusē. Man ir tā dēvēta iepinotie, ja jau augšpusē novietotie ieraksti, vai arī stāstīņu izcēlumi, jeb highlights, kur tu varbūt uzrakstīt, ja, par vārdiem, ja, par sociālo tīklu terminiem, un tur ik viens jaunais var ieskatīties. Tā kā, nu, tāds viena laika nogrieži nav.
Jā, šis, man liekas, tas tavs ieguldītais darbs būs kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, jo tiešām ir kaut kādas lietas, kuras ir grūti pat pārtulkot latviešu valodā, kā viņas labāk skanētu. Tas pats
Tā ir.
Rīls, pieņemsim, kā viņš skan latviešu valodā pareizāk.
Nu, Reel gadījumā izmanto visbiežāk saka Reels, nu, līdzīgi kā tweets.
Jā.
Jā, jo Reels ir pietiekami īss, lakonisks vārds, tas skan latviski, pietiekami latviski. Un vai arī var teikt īsais video. Līdzīgi kā, piemēram, YouTube ir šie shorts, jā, arī īsie video. Nu, princips jau tas pats, kas Reeliem. Ja mēs varam teikt īsais video vai Reels.
Nu, šis ir, es saku, man šis ļoti noderēs. Un es biju arī ielikusi tos jautājumus tādus, tā kā, lai mums uzdod arī mūsu sekotāji. Tad mums ir arī, nu, tā kā stāsta veidā arī iesūtīt. Man kopā ir 8 jautājumi. Mums ir arī tādi, kas sāk veidot šo saturu, un viņiem ir arī bailes, tāpēc, ka viņiem nav spēcīga šī latviešu valoda. Un tad viņiem liekas, ka viens no tiem iemesliem, šķēršļiem, kāpēc nevarētu to darīt, ir šī tā latviešu valoda. Varbūt ir kaut kas tāds, ko tu iesaki tā kā zināt un ņemt vērā katram satura veidotājam rakstot tekstus.
Pirmkārt, es ieteiktu domāt par latviešu valodu un jebkuru citu valodu ne tikai no šīs prizmas pareizības aspekta. Jo mēs varam uzrakstīt vispareizāko ierakstu Instagramā, kur būs visi komatiņi vietā, kur nebūs neviens drukskļūds. Bet šis ieraksts nebūs interesants, nebūs aizraujošs, neveidos cilvēkā vēlmi kaut ko darīt, vai cilvēks nevarēs attiecināt to tekstu uz sevi, ja tur nebūs nekāda emocija. Bet viss būs gramatiski pareizi, un mēs nesasniegsim mērķi. Un mēs varam uzrakstīt tādu ierakstu, kur varbūt trūks komatu, vai būs dažas drukskļūdas, bet šis ieraksts būs tik emocionāli tik spēcīgs, ka lasītājiem būs asaras acīs vai gribēsies uzreiz jā, iet darīt, komentēt vai kaut kādā veidā reaģēt uz to. Un tāpēc valodas ziņā mēs raugāmies uz valodu, gramatika un pareizība ir viens no šiem iedarbīguma aspektiem. Protams, ka jāraksta pareizi, bet vēl svarīgi arī rakstīt skaidri, lai lasītājiem būtu vispār saprotams, kas tur ir uzrakstīts. Es redzu tik daudz ierakstu Instagramā, kur es nesaprotu, kas tur ir domāts. Es saprotu, ka cilvēks izdomājas varbūt galvā jau visu, jā, tur baigi labais stāsts, bet nevar saprast neko. Jāpārlas 3 reizes un tāpat nav skaidrs. Ka skaidrība ir ļoti, ļoti svarīga. Tāpat arī jāraksta vienkārši, nevajag pārāk sarežģīt, nevajag veidot visu ierakstu kā vienu teikumu. Vai izteikt kaut kādas ļoti sarežģītas domas, sarežģītiem terminiem. Es nesen, piemēram, redzēju iepazīšanās ierakstu, ko ierakstīja kāda psiholoģija, kura pārstāv kādu, nu, diezgan sarežģīta nosaukuma virzienu psiholoģijā. Viņas ierakstā visu laiku atkārtojas, ka reko, es tagad daru šo, un rik šis sarežģītais nosaukums, vēl viens sarežģīts nosaukums, vēl viens, un vēlāk es izstāstīšu, ko tie nozīmē. Viss, mana interese pazuda jau otrajā rindkopā pie tiem sarežģītajiem vārdiem. Es gribu dzirdēt viņas stāstu. Kādēļ viņa kļuva par psiholoģi? Kas viņu rosināja izvēlēties tieši šo virzienu? Izstāstīt man vienkāršiem vārdiem, ko šis virziens nozīmē. Un galvenais, ar kādu ieguvumu šis virziens var būt mans. Man rakstīt caur šo ieguvumu, jeb iedarbīgumu prizmu. Tas ir trešais. Tātad ceturtais. Pareizība, skaidrība, vienkāršība, šī iedarbība. Ka es to varu kaut kādā veidā izmantot, šo informāciju, ka man tā noder, ka uz mani tā savā ziņā iedarbojas un rezonē. Tad, protams, ir svarīgi rakstīt labskanīgi, izvēloties no trāpīgus vārdus, neatkārtot visu laiku vienu un to pašu vārdu. Es arī redzu bieži vien Instagramā tā, Stāsts, visu laiku stāsts, stāstnieks, stāsts viscaur, vai jebkurš cits vārds, kas mums tā kā ir varbūt raksturīgs. Rakstīt, izmantot pēc iespējas latviskus vārdus, izmantot pēc iespējas vārdus, kas nav cilvēkiem jāskaidro, kas ir pēc iespējas saprotami. Rakstīt īsākiem teikumiem, ja iespējams, varbūt padomāt, kā izkārtot šo savu tekstu, lai garāks teikums varbūt ir kādiem piemēriem, skaidrojumu, īsākā teikumā ir kaut kāda intriga, piemēram. Kā veidot šo tekstu šādi, nefokusēties tikai uz šo pareizību, jo valoda un teksts ir daudz vairāk par to. Tāpēc jau arī jūs, veidojot savus ierakstus un savus rīlus, kas jums ir brīnišķīgi, jūs jau ar Lieni arī ļoti fokusēties uz stāstu, ja, kā izstāstīt kaut ko un tā tālāk. Jo pareizumu, tikai ar pareizību mēs bieži vien nekur tālu netiksim.
Es man liekas, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Es tiešām katru punktiņu pierakstīju, tiešām tā, paldies tev liels. Un jā, un tad ir, mums arī tāds stāsts, te arī principā būs tā kā līdzīgi, bet te varbūt ir kaut kāda ieteikuma vēl papildus. Viens no iemesliem, kurš attur uzsākt darboties Instagram, ir valodas lietošanas barjeras. Pamatā runāju krievu valodā, tāpēc izrunāt dažas vārdas latviešu valodā, pie tam pareizi rakstīt, ir diezgan grūti, bet auditorija man ir latviešu valodā runājošie.
Jā, nu te darbojas tas pats iepriekš minētais, plus, protams, viss ir atkarīgs no auditorijas. Ja auditorija tiešām ir latviski runājoša, tad nepārtraukti papildināt savas latviešu valodas zināšanas. Tas būtu kā viens no, manuprāt, galvenajiem mājasdarbiem. Vērot citu cilvēku saturu, kas ir labs un iedarbīgs, mācīties, kas ir tie knifi, ko tas cilvēks dara, kā raksta, lasīt, klausīties, piemēram, tos pašus raidierakstus, tie podkastus, nepārtraukti papildināt latviešu valodas zināšanas. Tas patiesībā noder mums visiem, ne tikai tiem, kam dzimtā valoda nav latviešu valoda, jo tādā veidā mēs varam arī daudz bagātīgāk izteikties un arī daudz pareizāk izteikties. Šī lasīšanās, klausīšanās un citu saturu izvērtēšana, mācīšanās no labām lietām un arī no netik labām lietām, tas var arī palīdz. Nu, iespējams, risinājums arī varētu būt šajā konkrētajā gadījumā rakstīt īsāk. Jo tad, kad mums ir īsāks saturs, teksts, iespējams, ir daudz mazāk tad kļūdu. Man atrast to savu veidu, kā rakstīt kodolīgāk. Pareizi, bet kodolīgāk. Nu, tādā veidā to darīt. Un nepārtraukt pilnveidoties. Tas ir, manuprāt, vienīgais risinājums.
Es man liekas, arī jebkurā jomā ir nepieciešams nepārtraukt pilnveidot. Jā. Un tad man ir tāds uzreiz īstenībā pie šīta pašas atbildes. Varbūt tev jau ir kādi ieteikumi, kādus raidierakstus būtu vērts paklausīties, kuriem ir tiešām tā valoda, nu, kad ir vērts šeit paklausīties?
Jā, nu tur, protams, ir jāskatās pēc interesēm. Raidierakstiem Latvijā šobrīd var atrast ļoti, ļoti interesēm atbilstoši. Ko es iesaku? Es noteikti iesaku klausīties raidnīcu. Tas ir raidieraksts par raidierakstiem, kur tā veidotāja Daci Krējere runā ar dažādu raidierakstu autoriem. Un tad tur sarunās var atrast sev interesanto raidierakstu un tad veltīt savu interesu turpmāk un laiku tam. Tāpat, manuprāt, brīnišķīgs raidieraksts ir pa kluso, ko veido Laura Grēviņa, muša, kurā var dzirdēt cilvēku stāstus. Un muša ir liels ar to, ne tikai, ka tu var dzirdēt dažādas valodas piemēras, bet arī iemācīties stāstīt stāstu. Jo Instagramā šī prasme ir ļoti vajadzīga. Ja, šī stāsta veidošanas prasta ieraudzīt stāstu. Tāpēc mūšu es noteikti iesaku arī cilvēku jaudu, ko veido Laura Denlera, kur runā ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Un tur atkal interesanti var ietasmoties, kā izstāstīt sarežģītas lietas vienkāršāk, tā lai viens saprot. Noteikti man ļoti pašai patīk raidieraksts Štiltava, ko veido ir žurnālisti par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, tāpat arī ārskats. Katrā raidierakstā, manuprāt, katram jāatrod to, kas viņu interesē, un tur var ieklausīties. Es klausos diezgan daudz arī Latvijas rādio raidierakstus, gan tos, kas ir raidījuma formā un kas vēlāk tiek pārveidot par raidierakstiem, gan tie, kas ir jau uzreiz raidierakstā veidā, kaut vai tas pats dokumentārijs, kurā var dzirdēt arī cilvēku stāstus. Vai atvērtie faili, kurš stāsta par tādiem aktuāliem sociāli, ekonomiski, politiskiem notikumiem un veido izpēti par dažādām problēmām. Iesaku arī ieskatīties raidierakstu pieturzīmes arhīvā. Es tiekos pieturzīmēs ar cilvēkiem, kuru darbs ir saistīts ar valodu. Žurnālisti, mūziķi, valodnieki, sociālo tīklu satura veidotāji, un tur mēs tieši runājam par valodas jautājumiem un pietuvinām dažādas valodas aspektus, tā kā, manuprāt, arī tas arhīvs ir ļoti, ļoti vērtīgs un var iedvesmoties.
Super, paldies, tu ir tiešām vesels saraksts, kuram ir vērts iziet cauri un atrast tiešām tādu piemērotāko. Paldies, ka padalījies. Tas būs nākošais jautājums. Tā, nereti gadās, ka es savu jomu pārzinu tik smalki, kad nepiedomāju pie tā, ka saturā lietoju vārdus, kurus ne visi saprot. Varbūt ir kādi ieteikumi, kā sevi noturēt rakstīt vienkāršā valodā?
Jā, nu, te mēs varam runāt par šādu kā apzinātību valodai. Mēs daudz runājam par apzināto ēšanu, vai ne, par tādu apzināt, dzīves apzinātību būt šeit un tagad. Un arī valodā mēs par to varam runāt, tad nepārtraukti domāt par to, ko es pasaku, kā to sapratīs. Un te ir svarīgi šis mērķa auditorijas aspekts, mērķa auditorijas šis filtrs. Un uzdodas sev šos jautājumus nepārtraukti. Rekomendu gatavs teksts, piemēram, melnraksts. Vai auditorija sapratīs? Vai auditorija nepārpratīs? Vai tieši šo konkrēto vārdu auditorija sapratīs? Vai es esmu tekstu uzrakstījis tādā secībā, lai auditorijai būtu vienkārši uztvert? Un tā tālāk. Visu laiku sev uzdot jautājumus tieši par šo par lasītāju. Jo rakstot sociālos tīklos jau un patiesībā nav nekā svarīgāk par lasītāju. Mēs jau nerakstām sev, lai gan, protams, savā ziņā mēs arī rakstām sev vienmēr, mums arī dažiem tas terapeitiski palīdz vai ne izrakstīties, bet mēs rakstām un uzrunājam auditoriju. Un tādēļ līdzīgi šis mans piemērs par psiholoģiju, kur uzrakstīja ļoti sarežģīti. Kāda jēga no tā, kāda iedarbība, visticamāk maza. Ja, un nepārtrauks ar šo jautājumu uzdot. Jo, lūk, šī sakotāja, kur tev uzdeva jautājumu, viņa jau to apzinās, ka iespējams dažreiz rakstu pārāk sarežģīti. Tas ir pirmais solis, un tad izcert, kur šī sarežģītība parasti slēpjas terminos, īpašajos nozares terminos, saīsinājumos, kurus liekas visi zina,
jā.
Tāpat arī dažādā nozara žargonā, nu, ko tas tādos vārdos vai frāzēs, ko lieto šīs nozares pārstāvi. Tāpat arī šāda sarežģītība slēpjas garākos teikumos, kur mēs rakstām piecus paliek teikumus, slēpjas tajā, ka mēs nepaskaidrojam, ka mēs vienkārši bliežam, uzrakstām gatavs, nepaskaidrojot varbūt kaut kāds nians. Un vēl sarežģītībā bieži slēpjas secībā. Un proti, mēs dažkārt sākam ar sarežģīto vai nezināmo, un jau pirmajā rinkopā cilvēks nesaprot, par ko ir runa. Bet es kā lasītājs vēlos, lai mani paņem aiz rokas un vērtam tekstam cauri, lai sāk ar to, ko es zinu vai kas ir vienkārši. Un tad pamazā mani virz uz to sarežģītu, uz to, ko man grib izstāstīt, ja, ko man noteikti, kas man noteikti kā jāsaprot vai kas man jāizdara. Tā ir arī stāstniecības viena no pamatlietām, vai ne, no tā, no vienkāršā uz sarežģīto. Un ja mēs to darīsim, tad arī būs teksta vienkāršāk uztverama. Kur vēl slēpjas sarežģītība, un tā attiec ne tikai uz kaut kādiem tur nozaru tekstiem, bet uz jebkura autora, ka mēs nesaformatējam tekstu. Es bieži vien Instagramā redzu, ka viss ieraksts ir tādā vienā blāķī. Ir tikai viena gara rindkopa. Arī tas veido šo sarežģītību. Man ir grūti uztvert. Sadalīt rindkopās un ielikt šo tukšo rindu pa vidu. Pielikt kādu emociju zīmi. Nu, pat ja nepatīk emociju zīmes, nu, kaut kā tādu neitrālāku. Uzskaitīt, ja tev, piemēram, tur ir piemēri, salikt tos nevis rindā, bet stabiņā. Ja, un tā tālāk. Arī formatējumā mums bieži vien slēpjas šī sarežģītība, ko varam mazināt.
Super. Jo tas ir tas, uz ko mēs arī strādājam. Mēs arī sakām, ka vajag šīs te, lai ir pārredzamāks un ka vajag šīs te atstarpes. Un es zinu, ka daži pat nav, nevar ielikt, kad raksta pašā Instagramā, ka tās atstarpes vienkārši nevar ielikt. Tas, ko es daru, es rakstu šos te tekstus, sagatavoju attiecīgi citur. Jā. Manā gadījumā es sagatavoju viņus sev Facebook Messengerī.
Jā, nu bija arī vesels lietots. Es atceros kādreiz, ka Instagramā to nevarēja izdarīt, tad bija tur tāds Telegram bots, kurā to varēja izdarīt tās salikt šīs rindas. Bet tagad Instagramā, man liekas, varbūt kādam nav
šīs funkcijas.
Jā, bet tā var. Jā, tā ir diezgan, kā sākumā tas bija, tā diezgan liela problēma bija.
Jā. Es Facebookā vēl joprojām nevaru. Ja es rakstu Facebookā, tad viņš man arī samet visu vienā čupā un nevar atdalīt tās rindas. To rakstīt. Bet jā, tas ir ļoti svarīgi īstenībā, jo ir daudz vieglāk cilvēkiem izsakot līdzam tekstam, viņam vieglāk ir arī kā cilvēki lasa par to diagnozi, vieglāk tikai izsakīt.
Tieši tā.
Ka,
jā. Bet katrā ziņā es arī ieteiktu patiesībā nekad nerakstīt ierakstu uzreiz Instagramā. Vairāku iemeslu dēļ. Nu, pirmkārt, šis izkārtojums, to vieglāk būs izdarīt kaut kādā piezīmju lietotnē vai ne, vai kaut kur. Bet vēl labāk to ir rakstīt Wordā un ielikt arī pareizrakstības pārbaudi uzreiz. Jo tad, kad mēs rakstām Instagramā, mēs pirmkārt tad nevienmēr varam saformatēt, kā mēs gribam, un otrkārt mēs neredzam šīs drukskļūdas. Jo garāks teksts, jo vairāk drukskļūdu būs, un to mūsu rakstos ir tiešām daudz. Un tas ir normāli, jo mēs vārdus paši nelasām, nu tā kā pa burtiem, ja mēs tos uztveram vienā veselumā. Lasītājs savukārt atkal to pamana, tās drukskļūdas. Es rakstu Wordā, tas gan mani nepasargā no tā, ka ik pa laikam kā drukskļūda parādās, tad rakstu Wordā, pārbaudu ar šo spellchecker, jeb pareizrakstības pārbaudītāju, un tad tikai publicēju. Jo ļoti viegli pieļaut drukskļūdas. Un otrām kārtām arī cits, lai nu, to pašu formatējumu vieglāk arī
Jā.
izdarīt. Un arī skatu no malas. Instagramā bieži vien nu, nav tādu skatu no malas, ka tu vari citā formātā paskatīties, pēc tam publicēt un tad vēlreiz pārlasīt jau Instagramā. Tas tev iedod tādu labu skatu no malas, it kā tu būtu lasītājs jau.
Jā, jo tāpēc, ka tad, kad tā esi Instagramā, visbiežāk to dara no telefona. Un tad arī ir tādi, viņi ir mazāki. Un telefonā ir arī šis te foršais korektors, kurš mēdz pārveidot vārdus un jokus uztaisīt un tāds. Bet tiešām šis ir ļoti labs, manuprāt, kā padoms. Bet tas prasa būt pie datora attiecīgi
Nu, pie
labāk.
datora, nu, vai arī ļoti tāda laba vērība, nu, tad rakstiet, ja nav, neesat pie datora, rakstiet piezīmju lietotnē, katrā telefonā tāda ir, un vienkārši tad rūpīgi pārlasīt, nosūtīt kādam citam, pārlasīt, un tā tālāk, jo tā ir mūsu vizītkarte. Tas, ko mēs ieliekam Instagramā vai citā sociālā tīklā, teksta ziņā, tāpat kā foto, ir mūsu vizītkarte. Pēc tā cilvēki arī mūs vērtē, ieklausās mūsos. Un ja katrā vārdā būs drukskļūda, vai nebūs, piemēram, atstarpes aiz komatiem, vai būs saliksta atstarpes pirms komatiem un citi tādi sīki tādi elementi, kas traucē uztveri, tad neviens nelasīs. Un mums jau ir svarīgi, lai ne tikai izlasa, bet arī kaut ko reaģē. Ja, vai nu komentē, vai nu, nezinu, kaut ko nopērk, vai kaut kur pierakstrēs, kaut ko izdara, aizdomājas. Nu, kāda jēga rakstīt, ja mēs nepalīdzam lasītājiem?
Jā, tieši tā. Jo tas ir līdzsvars principā izdarīts, ja nepalīdz.
Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmuma tēlu.
Un tad varbūt var tādu nelielu tādu uzskaitījumu uztaisīt, tādu, lai būtu tāds vēl uzskaitītāks un saprotamāks. Kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas, kuras pieļauj satura veidotāji? Ko tu esi novērojusi konkrēti? Nu, ko tā kā ieteicams būtu tiešām padomāt? Tu jau dažas uzskaitīji savā sarakstā. Mēs varbūt tā uztaisīsim tādu foršu vēl tādu čeklistīti.
Jā, nu tātad šie sarežģītie garie teikumi, sarežģītu vārdu neskaidrošana, drukas kļūdas, komatu kļūdas, gramatikas kļūdas. Nu, piemēram, mēs aizmirstam par šo garo A, ka tas jālieto vai nav jālieto. Nu, piemēram, tas mainās, nevis mainas, jā, man izdodas, nevis izdodās. Tad atkārtot nu, tāds pamatlietas gramatikā, bet to arī palīdzēs, piemēram, pareizrakstības pārbaudītājs izlabot. Tāpat arī atcerēties, ja mēs runājam par komatu kļūdām, atcerēties par palīgteikumiem, kas jādala ar komatu, vai, piemēram, mēs zinām, kā jums palīdzēt, nu, tur būs komats pirms kā, jā, vai divdarb teiciens atdalīt ar komatu, neaizmirst par to. Tālāk arī šie saīsinājumi, ko cilvēki bieži vien nesaprot, ko tie nozīmē, tad vairīties. Es saku, vispār vairīties no saīsinājumiem. Ja vien, nu, tas nav, nezinu, kaut kāds kilograms, jā, vai kilometrs un tā tālāk. Un kas vēl pie tādām tipiskām kļūdām ir viena vārda atkārtošana, vienas saknes atkārtošana, piemēram, iesniegumu iesniedza, jā, satura veidotājs izveidoja saturu, nu, tā, lai mēs neatkārtojam visu laiku vienu un to pašu vārdu, jo arī tas apgrūtina uztveri, domāt par to, nesākt visas rinkopas ar vienu un to pašu vārdu, piemēram, es vai kādu citu vārdu, lai neatkārtos, lai arī interesantāk. Kas vēl no tādām valodas kļūdām, kas man nāk prātā, es jau tiešām vairākas minēju, lielo burtu lietojums, ja tad nav nepieciešams rakstīt ar lielo burtu ne savu uzņēmumu nosaukumu, lieliem burtiem, visu drukātiem, ne savu uzņēmumu nosaukumu, ne produktu nosaukumu, ne kaut ko, ja mums gribas izcelt. Mēs varam izcelt arī bez šādiem izcēlumiem, vienkārši uzrakstot skaidri un saprotami. Un dažkārt mēs tā vietā, lai mazinātu liekvārdību, un te es atcerējos vēl vienu svarīgu nepilnību, tā vietā, lai mazinātu liekvārdību, mēs cenšamies kaut ko ar lieliem burtiem izcelt. Nē, sākumā padomājam par šiem liekajiem vārdiem. Un liekvārdība laikam ir visbiežāk sastopamā nepilnība tekstos, ne tikai Instagram tekstos, bet jebkurā citā, jo mūsu runā ir daudz liekvārdīgi. Šeit arī šodien ar tevi runājot, noteikti es pasaku tik daudz lieku vārdu, bez kuriem rakstos varētu iztikt. Bet runā tas ir saprotami, man jādomā, jāplausās, jāskatās, lai viss tehniski notiktu vai ne, un jālasa komentāri. Savukārt rakstos, protams, mums ir laiks pārlasīt un izdzēst lieko. Un tā vidēja parasti uzskata, ka mūsu veikumā, rakstiskajā veikumā, kas ir pirmais variants, parasti 30% liekvārdības. Nu, piemēram, nezinu, bez šaubām, nenoliedzami, laipni informējam, ka ja, bez tā visa mēs varam iztikt. Vai novembra mēnesis, nu vienkārši novembris, ja, vai kaut kas ir zaļā krāsā, kaut kas ir vienkārši zaļš, bez krāsas un tā tālāk. Tāpēc arī šī pārlasīšana ir tik svarīga, izcert visu lieko, jo liekais novērš uzmanību, aizņem vietu un tā liekās informācijas dēļ mēs varam nepamanīt to, kas tiešām ir svarīgi. Un liekais mūsu tekstos, ko es esmu pamanījis, bieži vien slēpjas ievadā. Ja šajos pirmajā teikumā, kas Instagramā ir, pirmajās trīs rindās, ko varētu veltīt uzreiz, lai intriģētu, uzdot kādu jautājumu, kādu apgalvojumu, pateikt vai zin, izstāstīt stāstu kaut kādu vienu daļu, lai man gribas uzzināt, kas tur notiek tajā stāstā tālāk. Tā vietā mēs tur rakstām, šodien ir piekdiena, ja? Un piekdienās es parasti to un to. Ja? Tie ir reāli piemēri. Un viss es nelasīšu. Ja, tieši tā. Vai es nelasīšu tālāk, es nespiedīšu tālāk lasīt vairāk.
Ja? Bet šis ir īstenībā tāds diezgan, es sevi arī redzu ļoti daudzās, kur es pieļauju kļūdas, nu, kas ir par ko ir ļoti vērts aizdomāties.
Jā, jo ievadsties pirmās rindas ir tas, kur mēs to uzmanību noķeram, aizķeram, kur mēs padarām, radām šo vēlmi lasīt tālāk, jā, kas tur būs. Tādēļ labi uzrakstīt pirmo šo melnrakstu un pēc tam pārlasīt to, izdzēst lieko, samainīt vietām. Un bieži vien es esmu redzējis ierakstu, kur tiešām šo ievadu šīs pirmās trīs rindas var dzēst ārā. Ķeramies pie lietas ieinteresējumu cilvēku. Atstājam šo mūsu domāšanas procesu, ja es domāju, kā manuprāt tas, un tas atstājam to sev. Ja? Šodien es gribēju izstāstīt par kādu jaunumu mūsu veikalā. Nu, tas ir, patiesībā, viss teikums ir lieks. Vai ne? Mēs varam rakstīt, piemēram, nezinu, vai zināju, ka mums ir tas un tas. Ja, vai kaut kā citādi to apspēlēt un likt to fokusu arī uz lasītāju. Nevis, ka es gribu kaut ko izstāstīt, bet kāds labums būs lasītājiem, ka viņš to izlasīs kādu no tā jaunā produktu un tā tālāk.
Un šajā gadījumā, pieņemsim, tas pirmais jautājums, nu, parasti, es zinu, ka mums skolā, es nezinu, viņi mums mācīja censties izvairīties no tā jautājuma iesākuma vai, nu, tā kā vai, jo, nu, tā kā jā vai nē, tikai, kad atbild, lai ir paplašinātais, bet šajā gadījumā viņš tā kā būtu okei, okay, ja es viņu liktu, pieņemsim, ievadā.
Protams. Es domāju, ka tas, ko tu runā, ir jautājumi sarunai. Nu, piemēram, parasti vairās no šiem slēgtajiem jautājumiem, nu, kur ir atbildi jā, nē, vairās sarunā. Nu, piemēram, ja es vēlos uzsākt sarunu ar kādu cilvēku, ja vai es vēlos tikties, nu, tā ir pārdošanas tikšanās, un es vēlos izstāstīt par savu produktu, protams, ka es neuzdošu klientam jautājumu, vai jūs izmantojat to un to. Ja, šeit, nē, man nav interesanti. Protams, ka es uzdošu citu jautājumu. Un tāpēc arī, piemēram, es iesaku komentāru, piemēram, es iesaku šajos jautājumu lodziņos, ko mēs liekam stāstiņos, nu neuzdot slēgtos jautājumus, kur cilvēks var atbildēt jā vai nē. Jā, drīzāk rakstīt, ko tu domā par to un to, vai kāda ir tava pieredze un tā tālāk. Bet šajos atvēršanas tekstos, nu, kas ir šie ievadi, kas ir retorisks jautājums, kas neprasa atbildi, protams, ka tu rakstīt, vai tu zināji, ka... Ja, protams. Ja tagad vienmēr jāizvērtē to kontekstu, kurā tu uzdod jautājumu. Un tad tu izvēlies, vai tas būs atvērtais jautājums, kas prasa izvērstāku atbildi, vai tas būs slēgtais jautājums. Šajā gadījumā tas, protams, ir iespējams.
Jo šajos stāstīņos man tagad jāpārēķina, sorry, ja gribas uzreiz teikt,
Jā.
stāstīņos tas, ko es parasti daru, jo tāpēc, ka ir grūti īpaši sākumā pieredināt auditoriju, lai viņi atbild paplašināti,
Jā.
Tas, ko es daru pēdējā laikā, vispār nu, pēdējos mēnešus, es parasti uzdodu šo te tā kā, slēgta tipa jautājumu, kur viņam ir atbilžu varianti,
Jā.
Un tad es ielieku vēl klāt atvērt tipu jautājumu,
Jā.
Vēlos papildināt
Jā.
Sadaļu. Un tad īstenībā tur diezgan daudz
Jā.
Raksta tie, kas arī grib kaut kā papildināt šo te savu
Jā.
viedokli.
Tā ir, jo ir labi piedāvāt šo izvēli. Dažkārt cilvēkiem nav laika atbildēt izvērsti. Bet, piemēram, nospiest jā vai nē, tas
Jā.
Ir sekundes simtais jautājums. Un cilvēkiem patīk spiest un izvēlēties. Ja tā kā nevajag pārvārītēm katru reizi uzdot šo atvērto jautājumu. Tas pats arī ierakstos. Bieži vien cilvēks saka, man neviens nekomentē šos ierakstus. Bet varbūt ne katru ierakstu vajag komentēt. Varbūt tu vari ar šo ierakstu, nezinu, rosināt ko citu, noklausīties kaut ko, atvērt kaut ko, reģistrēties kaut kur, vai vienkārši nav nekas nepieciešams. Ir būs arī tādi ieraksti, jo šis aicinājums rīkoties, kas starp citu mums arī bieži vien trūkst,
Jā.
Aicinājumi rīkoties mūsu ierakstos, ka mēs neko neuzrakstām beigās. Bet tas arī nenozīmē, ka mums tagad par vārītēm visur vajag to aicinājumu rīkoties. Komentē un nezinu, un to tur. Varbūt tur cilvēki negrib komentēt to. Ja dot iespēju cilvēkiem arī to nedarīt, un tad pašam arī nebūs šī sliktā sajūta, ā, neviens nekomentē manus ierakstus. Tā kā tas arī svarīgi. Aicinājumu rīkoties ir jābūt. Es esmu par to, ka mēs to liekam pēc iespējas vienmēr, bet izvērtējam, ko mēs aicinām darīt.
Jā, es pilnīgi piekrītu, ka nav tāds, ka mums vajadzētu visus, pieņemsim, aicinājumus uz darbību tagad sarakstīt, lai tu seko, lai tu man dalīsi ar šito ierakstu, lai tu komentē.
Jā.
Tiešām tā kā vienu viņu ielikt un tādu, ko mēs tiešām gribam. Ja mēs vēlamies
Jā.
Ar šo ierakstu sasniegt plašāku auditoriju, tad mēs viņiem lūdzam dalīties savos storijos, bet
Jā.
Lūdzam arī pamatojot. Nevis
Jā.
Tā vienkārši dalīties, tev rezonēja, jo visbiežāk nedalīsies, bet ir jābūt tam kaut kādam viņam tam efektam, ka viņš vai nu palīdz kādam, vai viņš izdara kādu labu darbu, vai viņu kaut ko ieguvums ir no tā. Pieņemsim, ja es pasaku, ja tu dalīsies ar šo te savos stāstiņos, tad attiecīgi saņems vēl vienu papildus metodi dāvanā, tad viņš kaut ko arī iegūs.
Jā.
Ir jābūt kādam šim te, kāpēc pamatojumam,
Jā, un
kāpēc man ir.
Tieši tā, un arī skatīties, nekad neuzvērt savu ierakstu kā atsevišķu veselumu, kā atsevišķu vienu, vienmēr raudzīties uz visu savu režģi, ja šo gridu, vai ne, visiem saviem ierakstiem, un skatīties, lai tas satara iepriekš, lai nav tā, ka katrā ierakstā mēs kaut ko pārdodam, vai katrā ierakstā mēs par kaut ko sūdzamies, vai katrā ierakstā liekam dalīties. Tas arī ļoti svarīgi. Ja tādā veidā, lai mēs daudzveidīgi veidojam to sarakstu. Un par to sūdzēšanos, starp citu, tas nav tikai tāds joks. Es ļoti, nu, labi, es neteikšu ļoti bieži, bet es esmu reizēm manījusi, ka satura veidotājs sūdzas, ka neviens nelaiko vai neliek sirsnīgs viņu ierakstiem, nedalās. Un es te pūlos, un es te daru, un jūs taču zināt, ka tas nav vienkārši, ka tas ir mans laiks. Nu, es domāju, jā, tas ir, protams, forši saņemt šo atdevi no sava lasītāja. Neapšaubāmi. Bet pārmest to lasītājam, no tā jau nekļūs labāk. Ja, no tā jau lasītājs tagad nesāks, ā, man tagad jāatceras nu, uzlikt sirsniņu, jo tam cilvēkam nu, nepatīk, viņš ļoti pārdzīvo. Nu, tā nebūs. Mēs liksim sirsniņu tam, kas mūsos norezonē, kas mums tiešām patīk, kas šķiet aizraujuši. Mēs dalīsimies ar to un komentēsim to, kur mēs jūtam, ka mēs gribam izteikties.
Jā.
Neatkarīgi no tā, vai mums to pārmetīs vai nepārmetīs.
Šis, man liekas, es vismaz, kā es arī apmācībās stāstu mūsu klientiem, es parasti saku, ka ja tev ir svarīgs šis te aicinājums uz darbību, kad tev ieliek šo te sirsniņu, tad paskaidro to saviem sakotājiem. Nevis
Jā.
Saku, es rodu saturu, tāpēc to man tagad ir jālaiko visu, un
Jā.
Citādi tu man es neradīšu, jo man liekas, ka tu tikai patērē, bet nenovērtē un tā. Bet paskaidro, ka tā ir vienīgais veids, kā tu redzi, ka viņam ir aktuāls šis ierakst. Ja viņš ieliks, un kad viņam ir aktuāli tas, ko tu dari, jo citādi tu to neredzi. Un tā, un tad vienkārši, kad tu izskaidro cilvēkam, tad viņi saprot arī. Ok, jā, mēs liekam tāpēc, ka lai viņi radītu
jā.
Šādu stila saturu, tur es neieliku, tāpēc, ka tas man nebija aktuāli.
Tieši tā.
Un tā, bet tas ir jāizskaidro, nevis jāpārmet. Es pilnīgi piekrītu.
Jā, un te mēs nonākam pie vēl viena valodas ieteikuma – izskaidrot. Nepieņem par pašsaprotamu, ka cilvēki zina un saprot. Izskaidro, nebaidīties no tās skaidrošanas. Stāstiņi nav ierobežoti. Tu vari ielikt papildus stāstu, lai izskaidrotu kaut kādu terminu, vai lai izskaidrotu, kāpēc tu tieši šo šobrīd pasaki, kāpēc tu tieši to vēlies. Nebaidīties no tā, skaidrot, veidot šo dialogu. Jo dažkārt ir manīts, ka satura veidotājs vienkārši ieliek, nu, piemēram, nezinu, ekrāna kopiju no kaut kā, nepaskaidrojot, kas tas ir. Vai ieliek, piemēram, ierakstu no kaut kāda pasākuma, piemēram, video, kur nav nekāda komentāra. Ja? Izskaidrot, dot šo kontekstu cilvēkiem, nebaidīties no tā, neuztver to kā pašu par sevi saprotamu, ka cilvēki jau visu zinās, visu sapratīs un viņiem nebūs jautājumu. Nē, būs jautājumu. Ja tu kaut ko ieliec, rēķinies ar to, ka tev ir jādod plašāks konteksts.
Un šis īstenībā ļoti labi sajiet kopā ar to, ko arī mēs visu laiku mācām, bet to, ko es redzu, kad ir viena no biežāk pieļautajām kļūdām, tad, kad es dalos, piemēram, ar tavu rīlu savos stāstiņos, tad, attiecīgi, man ir jāpaskaidro, kāpēc es dalos, kas tajā ierakstā ir tāds, lai cilvēkam būtu vērts viņu atvērt. Nevis es vienkārši padalos, un tas ieraksts tikai ir kā ieraksts, un visu, un tas cilvēks, viņam ir jāmin, kas tur ir, ja viņam vēl nav ieslēgta skaņa, un tajā ierakstā nav tas teksts, nu, viņš vispār nesapratīs, un visticamāk, viņi visi paies garām tam ierakstam. Un tās viņam nav vispār nekāda jēga.
Un tas pats arī ierakstos. Ja mēs kaut ko vēlamies uzrakstīt un pateikt, iedodam cilvēkam visu informāciju. Jā, dažkārt var nepietikt vietas, izķeram liekvārdību. Padomājam, varbūt kaut kas ir absolūti liekas tajā mūsu tekstā. Varbūt mums jāveido ierakstu sērija. Ja nu, man tiešām, es esmu visu lieko izķērus, bet man tur joprojām ir vairāk par tām noteiktām raidījumiem. Nu, tad veidojam pirmā daļa, otrā daļa. Nebaidāmies no tā, jo labāk iedot šo informāciju, nekā pēc tam atbildēt uz kaut kādiem precizējošiem jautājumiem, vai nedoties kāds pārkritīs, ja, un teiks, sāks kaut ko pārmest, vai pateikt pa maz, vai uztaisīt pārāk īsu ierakstu, ne, vienmēr izskaidrot, nebaidīties no tā. Bet tad, kad es sāku izskaidrot, es, protams, nesaku, nu, ka tagad ir vienkārši vārdu plūdi, ja, un nav jādomā atkal bez liekvārdības, atkal svarīgo lasītājiem, atkal tajā ieguvumu prizmā, nevis vienkārši uzrakstīt, ja nedomājot, kā es uzrakstu. Jo ar detaļām arī tas ir tā interesanti, jo no vienas puses labā valodā mēs rakstām paskaidrojot, nu, piemēram, ja es stāstu par kaut ko, ko man ir jauns produkts. Ka es iedodu, piemēram, nu, trīs piemērus, ar ko šis produkts ir labs, nevis vienkārši pasaku, šis ir vislabākais. Vai ja es, piemēram, vispār stāstu, nu, man šis bija labākais ceļojums manā mūžā, nu, ar ko tas bija labākais ceļojums, tad paskaidrot. Bet vienlaikus arī tur, kur var iztikt bez liekām detaļām. Nu, piemēram, šodien es dzēru kafiju ar tur trim cukuriem un piekodu tur tādu un tādu maizīti. Ja tas nav svarīgs stāstam tālākam, ja tu nereklamē kafiju vai vēl kaut ko, tad nestāstīt to. Vienmēr izvērtēt, kurā brīdī varbūt runāt vispārīgāk un kurā brīdī konkrētāk, lai uzbūtu šo ainu lasītāju prātā.
Jā. Tad mums ir jautājums. Esmu novērojis, ka ierakstos kā pēdējo bildi, ierakstā liek šos simbolus, dalies, saglabā. Tā nav labā
Tā
praksa.
ir labā prakse. Tā noteikti drīz šo grafiku. Jā. Es vairāk domāju par tekstu ierakstā. Tad, kad mēs uzrakstām ieraksta tekstu, pēdējais teikums. Lai nav tā, ka mēs tur lūdzam cilvēku darīt pilnīgi visu, vai lai nav tā, ka mēs to darām tikai ķeksītim. Tajā brīdī, kad mēs lūdzam cilvēkus dalīties vai saglabāt, tam ir jābūt vērtīgam saturam.
Šeit, jā, šeit es man liekas, sapratu to jautājumu, tā kā mēs parasti arī, kad stāstām, ir tas tā kā ieraksts, posts,
Jā.
tā teiksim, jā, viņš ir kā karuselu tipa ieraksts, un
Es
pašās
zinu.
beigās uzliktais
Jā.
tas simbolis dalies,
Jā.
saglabā. Es saku, no mūsu puses mēs sakām, ka tā nav labā prakse.
Nē, tā ir labā praksa. Ierakstā tajā grafikā drīkst to darīt.
Drīkst
Es runāju par tekstu.
jā,
Es
jā.
runāju par ieraksta tekstu, par šo
Jā,
caption.
jā.
Par šo ieraksta
Jā, es
tekstu,
sapratu,
jā.
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 Bet mēs mūsu gadījumā, mēs viņu nerekomendējam, mēs rekomendējam arī pašā ierakstā likt šo aicinājumu uz darbību vien
Arī
konkrēti.
grafikā,
Jā,
ja?
jā. Jo tāpēc nereti ir tā, ka es pat teiktu lielākais procentuāls, ja mūsu pašā ierakstā nav norādīts, lai raksta šo te aprakstu, viņi nelasa. Un tad, attiecīgi, ja man ir aprakstā ielikts tikai viens aicinājums uz darbību, bet nav tajā
Jā.
ierakstā, tad biežāk viņš nedarīs neko, ja man būs jādara četras darbības pēc kārtas. Līdz ar to tas ir
Taisnība.
viegli.
Jā.
Un tāpēc mēs sakām, ka tas nav, nu, to agrāk darīt, tas bija agrāk kā populāri, bet tagad vairs ne, labāk tagad ir viens konkrēts. Tu zini, ko tu gribi ar to ierakstu sasniegt, vai tu gribi, lai ir šie te komentāri, vai tu gribi, lai šo te ierakstu sasniegts vairāk plašāku auditoriju, tad tu lūdzu dalīties. Un tas ir, nu, tu izvērtēji, ko tu gribi, kāds tas mērķis tam ierakstam.
Jā, nu tad nekur tā nav labā praksa šobrīd.
Jā,
Nedz
tas ir no
ieraksta
mūsu, jā.
tekstā, nedz grafikā.
Jā,
Super,
jā.
paldies. Jā, Mariku Laila komentē, ka daudz domā par liekvārību, bieži aizņemas vairāk laika, tāpēc bieži izlaižu stories. Jā, tieši tā, storijos mēs arī ļoti grēkojam ar šo liekvārdību. Kamēr mēs tiekam līdz tā stāsta esencē, par ko tad tie storiji, tur jau ir uzrakstīts vēl viss kaut kas, jā, ko bez kā noteikti var iztikt. Es aicinu vienmēr domāt par to. Un tā tiešām ir izvērtēt katra vārda vajadzību. Nav citas receptes liekvārdības mazināšanai. Ir, protams, vārdi, bez kuriem var iztikt. Jūs varat atrast arī šo sarakstu uz Pieturzīm mājaslapā, Pieturzīm LV. Pie bezmaksas materiāliem ir liekvārdības mazināšanas ieteikumi. Tur ir daži piemēri. Bet galvenais princips ir izvērtēt katru vārdu. Jebkurā tekstā, ko mēs rakstām, ja tas šķiet aizņems tagad laiku, man būs jādomā par to. Bet tu ietaupīsi laiku lasītājiem. Lasītājs gribēs sekot tev vēl vairāk, jo viņš redzēs, o, cik forši tādi trāpīgi, iedarbīgi stāstīņi, teksti. Un tu ietaupīsi laiku arī sev nākotnē. Tu iemācīsies iztikt šo darīt, izvērtēt katru vārdu, iztikt bez liekiem vārdiem, tev būs mazāk jāraksta. Tu tiešām ķersies pie svarīgā. Vienlaiks man uzreiz jāpasaka atruna, ka es neaicinu tagad dzēst visu, jā, vai rakstīt ļoti, ļoti īsi un tikai vienā vārdā. Protams, ka nē. Dzēšam lieko svarīgo, rakstām svarīgo, skaidrojam. Jā, tas nav tā, ka viens vai otrs, ka mēs tad nedrīkstam garāk rakstīt. Drīkstam garus stāstus, joprojām lasa, ja tie ir aizraujoši, ja tie ir interesanti, ja tie rezonē.
Man ļoti patika īstenībā tas, kā tu tikko arī pateici, kādi būs mani ieguvumi, ja es izvērtēšu šo liekvārdību tā kā attiecībā pret to laiku, ko es ieguldu. Un īstenībā šis ir viens no veidiem, viens no efektīvākajiem veidiem, kā vispār arī rakstām mūsu ierakstus. Mēs principā ierakstos arī rakstām, kādi būs tie ieguvumi. Jā, un man liekas, šis bija vienkārši fantastisks piemērs.
Man prieks.
Tā, manējais liekvārds ir patiesībā un sanāk automātiski, nezinu, kā izlauzt to. Man arī ir ļoti daudz, pieņemsim, es saku, lai padomātu, lai es dabūtu to domu, kad es runāju, es pasaku vienmēr tā, kā. Un tad man, lai nebūtu jātiktas
Jā, bet tas ir runā.
Tas ir runā, jā,
Runā mēs.
bet tekstā arī man.
Jā, nu tad tekstā tev ir vieglāk to izcept. Un tas ir brīnišķīgi, Laila, tu zini, Diāna, tu zini, re, uzrakstīt savu vārdu, šo vārdu sev priekšā un vienmēr atcerēties, vienmēr domājiet par to.
Jā.
Runā, protams, ka tā būs. Nu, runā mums jāstrādā vēl apzinātāk.
Jā.
Ja, un ja mums jāuzstājas publiski, tad, protams, ir vērts to izkopt. Ja tavā gadījumā tu arī vadi mācības, ir vērts pieķert sevi, kur tad ir tie vārdi. Un,
Jā.
bet tas prasa daudz lielāku piepūli nekā rakstos. Rakstos izcelt liekvārdi bija daudz vienkāršāk nekā runā.
Bet šis man noteikti būs mērķis, jo man īstenībā patīk, kā tu runā. Man liekas, ir itī, tā forši, tā konkrēti. Un tas ir mans mērķis arī. Es arī gribu izteikties, iemācīties, izteikties tā
Paldies.
tieši trāpīgi, lai nebūtu šī te liekvārdība šī.
Bet tas
Un
ir
tā kā jā.
trendiņš. Tev jau arī, tev ir fantastisks iespējas nepārtraukti vingrināties.
Jā. Labi, tad es variesim tā kā pie nākamā jautājuma. Man jau sasaist jautājums. Tātad, vai ir kādi īpaši knifi saistošiem, uzmanību piesaistošiem virsrakstiem un satura ievada daļai? Kas ir tādi aktuālākie vārdi, teikumi, ar kuriem ik pa laikam ir vērts sākt ierakstus?
Ļoti arī brīnišķīgs jautājums. Varam arī tādu foršu apkopojumu izveidot. Bet varbūt pirms mēs ceramies pie tā, pabeigsim, ko Lāla Reku raksta. Atgriezniskā sētē cilvēks saka, ka ar ļoti konkrētu valodu es zaudēju savu identitāti. Nu, tas laikam ir tas, par ko es minēju, ka mums nav visur jābūt kodolīgiem un strupiem. Ja mēs drīkstam saglabāt savu identitāti, bet identitāte nav liekvārdība. Ar to jāatcerās. Identitāte slēpjas kaut kur citur. Identitāte slēpjas tajā, kā mēs, protams, izstāstīt stāstu. Identitāte slēpjas tajā, nu, kas varbūt mums ir kaut tiešām tādi īpaši vārdi, ko mēs izmantojam, vai krāsaina, bagātīga valoda, ja, ko mēs izmantojam, bet noteikti ne liekvārdībā. Ja, tā kā es uzskatu, ka mēs runājot skaidri, saprotam un vienkārši mēs nezaudēsim identitāti, drīzāk mēs to vēl vairāk spēcināsim. Jā, par šo ievadaļu. Patiesībā mēs jau ar tevi nedaudz par to parunājām. Ja kāds nokavē pieslēdzās tikai tagad, tad var pēc tam noskatīties ierakstā. Par šo visspēcīgāko, nu, tādu uzmanības pievērsēju, proti, ievada daļu. Ja, vai to var saukt par virsrakstu vai kā citādi, atkarībā no tā, kādā formātā jūs rakstāt. Nu, pirmām kārtām es iesaku nerakstīt, necensties uzreiz izdomāt ievada daļu. Jā, pierakstīt savu pirmo variantu, protams, Bet beigās vienmēr izdomāt, varbūt tomēr kā citādi jāraksta. Un dažkārt vislabāk ievadu un virsrakstu to tieši pašās beigās, kad teksts ir gatavs. Kad varbūt mēs ar to jau esam pastaigājuši kādu gabaliņu vai padzēruši kafiju un padomājuši par to. Un iespējams tekstā, ko mēs uzrakstām, mēs atrodam trāpīgāko virsrakstu. Un tad mēs vienkārši to izceļam uz augšu. Jā, vai padomājam kā. Tā kā nevienmēr cerēt un paļauties to, ka pirmajā uzreiz, pirmo reizi rakstot, man taps ievaddaļa brīnišķīgi un es pie tās palikšu. Dažkārt tā rodas jau uzrakstot gatavo tekstu. Otrs ieteikums ir ieintriģēt, ieinteresēt. Nu, tur strādā jautājumi, nu tātad vai nu šis vai zināji kā, vai piemēram vispār uzdot jautājumus. Nu, piemēram, es tiešraižu video. Un veidoju virsrakstus jautājumu formā. Šajai tiešādē visticamāk būs, kā mazināt liekvārdību, kā veidot iedarbīgus virsrakstus, kas mums, ko mēs vēl runājām, kāds ir tipiskā satura veidotāja valodas kļūdas. Par to visu uzzini šeit un šeit. Nu, visticamāk tā es to darīšu, tā es parasti veidoju tiešraižu video ar jautājumiem. Iedarbīgs virsraksts ir arī solījums, ka mēs iedodam kādu ieguvumu. Nu, piemēram, septiņi padomi, kā kopt līdakasti. Es te fantazēju šobrīd. Bet uz mums ļoti labi darbojas skaitļi, un šis vārds kā. Tas ir viens no zinkārības trigeriem, jeb zinkārības rosinātājiem, kas uz mums iedarbojas. Tie var būt vai nu kā veidot to un to, vai septiņi veidi. Un tas parasti ir tā dēvētais mūžzaļais saturs, ko var atkārtot vēlāk, vai ko var pārvēst stāstiņu sērijā vai rīlā, vai ko var, no kura var bloga rakstu arī izveidot. Ja visur, ka būs šie septiņi ieteikumi vai kā kaut ko, tad domāt arī par to, kā tos var pārveidot pēc tam citiem, pielāgot citiem kanāliem. Un intriga arī ļoti labi izpaužas tajā, ka mēs pasakām kaut kādu daļu no stāsta, bet ne līdz galam. Nu, piemēram, bija brīnišķīgs virsraksts, vēl kā tagad atceros, kā es gandrīz pārdevu savu jaku sēriju veidu slepkavam. Ja, tas bija tā kā reāls ieraksts Instagramā. Un, protams, kad nebija nu, ne jakas pārdošana sēriju veidu slepkavam, ne sēriju veidu slepkos, bet tas ieintriģē. Man gribas uzzināt, kas tur notika. Ja? Vai kā es iemācījos, nezinu, kā es iemācījos to un to. Vai pateikt, kad es... Nu, kad pateikt kaut kādu iedot spēcīgu emociju, kad tas notika, es to un to, ja, un ieinteresēt cilvēku, un tad viņš ir lasīt. Virsrakstiem nav tāds vienots, nu, tāds saraksta reku ņem šo virsrakstu, jo tad mēs tas draud ar klišēju, un mēs pārskrienam tam pāri. Nu, piemēram, ja mēs visur teiksim jaunums vai bezmaksas vai konkurs, nu, mēs pierodam pie tā, mēs to uztaram jau tādu, nu, kā tādu kārtējo kaut kādu reklāmu, kaut ko man mēģinās nopārdot, kaut ko man liks darīt. Un arī vienāds formulas nevajadzētu izmantot. Nu, visiem ierakstiem arī nevajadzētu būt, nu, tur, vai zināja, ka. Ja. Arī ne. Meklēt, taustīties. Jo, un, ko es iesaku parasti darīt? Es iesaku veidot virsrakstu tādu krātuvi. Atvērt piezīmes telefonā, kurā lietotnē, ko jūs lietot. Un sāk rakstīt labus virsrakstus, kas pašam šķiet forši iedarbīgi. Vai nu tos, ko tu redzi ierakstā kādā, vai tos, ko tu redzi, nezinu, kaut vai ziņu portālā, pierakstīt. Vai arī pašam, piemēram, staigājot pa parku un plānojot nākamo ierakstu, sāk domāt, nu kāds tur varētu būt ievads, ja un rakstīt šos variantus. Piefiksēt citu satura veidotāju virsrakstu, kas pašu uzrunā, un nevis vienkārši pierakstīt to šajā sarakstā, bet uzreiz pārveidot to sev. Kāds varētu izskatīties man, tad veidot šo virsrakstu kolekciju, nebaidīties no tā, iedvesmoties no citiem, bet pielāgot sev un tādā veidā ar šīm formulām dažādām spēlēties.
Jo, īstenībā, es gribēju arī papildināt par to vienveidību. Tas, ko es redzu, kas ir tagad panākts principā Instagramā, tad, kad mēs liekam kaut kādu produktu fotogrāfiju, pat ja tas ieraksts, viss tas apraksts tam ierakstam ir tāds kaut kas cits, nesaistīts ar to produktu, pieņemsim, nav tā kā pārdodošies, bet kaut kas, pat es teiktu, vērtīgs, varbūt kaut kāda informācija, kādas, kaut kādas padomas, kuru tu nezināji, kā viņu lietot. Vienalga, ja cilvēks redzēs, ka tur ir produkts, tas pirmais iespējas ir, kad pārdod.
Jā.
Un tad tas ir tas, kas principā ir jau tās asociācijas, kas veidojas. Tiklīdz mēs redzam, ir kaut kāds produkts, tad skaidrs tā ir reklāma, es tinu tālāk. Jā. Pats apraksts īstenībā varētu būt kaut kāds ļoti interesants stāsts.
Jā. Tā ir. Tāpēc tas vienmēr ir kopā, roku rokā, vizuālais un tekstuālais. Bet par to vienvērtību runājot, tas gan neatiec uz rubrikām. Es iesaku veidot rubrikas, kurām ir, nezinu, vienādi vāciņi. Nu, piemēram, mums ir valodas padomi. Ja visām šīm rubrikām vāciņi ir vienā, tur augšā būs tēma, tur ir valodas padomi. Un tad šis jautājums, vai, piemēram, nezinu, kāds cits rubriks, nu, cilvēks var reizi nedēļā stāstīt par kādu noteiktu tēmu. Ja, un tam var būt arī pēc iespējas vienāds virsraksts, lai cilvēks zinātu, oh, šeit es atkal sagaidīšu to.
Tas
Ja,
paliks ļoti labi.
jā, bet to nevajadzētu jaukt ar šo ievadu. Ja, tas ir rubrikas nosaukums. Un tad vienkārši izvērtēt. Jo maksimāli būt atvērtam un eksperimentēt. Negaidīt, ka būs tagad viena recepte visam. Eksperimentēt, skatīties, uz ko cilvēki reaģē, uz ko cilvēki nereaģē, mācīties, pētīt statistiku. Ja, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā saprast, vai mans teksts un mans virsraksts ir nostrādājis, vai mans aicinājums rīkoties ir nostrādājis statistikā. Ja, bez tā mēs nevaram vispār veidot saturu sociālos tīklos, neieskatoties saturā.
Tātad jautājums ir, kāds ir viedoklis par mākslīgā intelekta tekstiem? Var just, ka to nav radījis cilvēks, nav ielikta tekstā enerģija.
Jā, nu, tad, protams, var visu izvērtēt ar galvu. Jā, jo, protams, ka var izmantot dažādas palīgrīkus. Arī mākslīgo intelektu var izmantot, bet pirms publicēšanas tomēr izdarīt redaktora darbu. Jā. Nepublicēt viens pret vienu, jo tiešām dažkārt šie teksti var būt sausi, dažkārt šie teksti var būt kļūdaini, dažkārt šie teksti var izklausīties pēc burtiska tulkojuma no angļu valodas, kas tie patiesībā arī ir, jo latviešu valodā vēl nav šo lielo valodas modeļu. Viss, ko mums atbild arī mākslīgais intelekts latviešu valodā, tas ir tulkojums no angļu valodas. Tāpēc būt pašam sev redaktoram un atcerēties par šo personību. Cilvēki nelasa sociālo tīklu tekstus tekstu dēļ. Viņi to lasa šo personību dēļ, kam seko. Un ielikt šo savu personu. Līdzīgi kā Lēle teica, viņai liekas, ka viņa pārāk konkrēta, viņa zaudē šo identitāti. Nu tad saprast, kas veido manu identitāti, kas veido manu personību. Un pat ja mēs izmantojam sociālo tīklu, mākslīgā intelekta palīdzību, ielikt tur to savu personību. Tas jau nav nekas slikts, nu, piemēram, veidot saturu atkal un atkal no jauna. Nav jau vajadzīgs, nav vajadzīgs izdomāt jaunus ieteikumus līdakastu kopšanai. Skaidrs, to atver mākslīgo intelektu, paprasa, uzraksta man 7 ieteikumus, kā kopt līdakastas. Pilnīgi normāla pieeja, bet izveido to ierakstu tādu, lai tas izklausītos pēc tevis. Ja, un lai tas būtu vērtīgs lasītājiem, lai lasītājs gribētu reaģēt uz to.
Nu, es teiktu, tā ir tas, ko es parasti mācu arī apmācībās, ka mākslīgais intelekts mēs principā viņu izmantojam kā asistentu, nevis
Jā,
kā aizvietotāju.
tieši tā.
Viņš mums var ļoti palīdzēt ar kaut kādām idejām, par kurām mēs neaizdomājamies. Mēs uzrakstām, un viņš īstenībā izmet tādas idejas, o, jā, šajā
Tieši tā.
īstenībā var.
Tieši
Tāpēc,
tā.
jā, viņu kā asistentu. Un tiešām rūpīgi izvērtējām viņa atbildes, jo nebūs tā, ka viņa atbildēs simtprocentīgi pareizi. Ir
Jā.
jāatcerās.
Jā, un dažkārt mākslīgais intelekts izdarīs labāk par mums kaut kādos noteiktos gadījumos. Arī tā var būt, bet tie visticamāk nebūs sociālai tīkli. Jā, jo sociālo tīklu teksts tiešām ir par mūsu personību. Arī tad, ja mēs veidojam biznesa profilu, cilvēki neseko, tāpēc ka tas ir biznesa profils. Viņi pirmām kārtām seko tai personībai. Tāpēc jau bieži vien iesaka, vai ne? Pat ja tev ir liels uzņēmums, nu, veidot kaut ko personīgi tur, parādīt to cilvēku, kurš ir atbildīgs par to saturu. Ja, ar parādīt cilvēku, kas strādā tajā uzņēmumā, vai kaut kādā veidā iedot šo personības efektu.
Tas ir sociālais tīklos, tiešām ir sociālais tīklos, mēs socializējamies, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ir šī personība, lai ir tā sajūta, ka tur ir
Jā,
cilvēks, ar ko es
jā.
komunicēju. Jo, ja principā cilvēks gribētu, viņš tiešām var arī komunicēt ar mākslīgo intelektu, un tur īstenībā tur pat reizēm šķiet, ka tur cilvēks pretī sēž, jo tu viņam uzrakstīji, un paldies par atbildēm, un viņš tev tik jauki atbild, lai tev tur iztumsies diena, ja
Jā,
redzēs,
tā ir.
un tu tiešām tāds sajūta, ka tur cilvēks ir.
Jā, un gribas viņu paslavēt, un tā, jā, tā ir.
Jā, labi, pāriesim tad pie septītā jautājuma. Mēs jau te stundiņu esam. Tātad vēl ir tāds jautājums. Vai ir kādi principi, kurus būtu vērts ievērot, lai radītu tā kā atmiņā paliekošu saturu stāstu?
Nu, patiesībā jau viss, ko mēs šodien runājām, ir kā atbilde uz šo jautājumu. Jo atmiņā paliekošs stāsts ir pirmām kārtām, nu, tur jābūt stāstam. Tam jābūt stāstam ne tikai mūsu domās, o, šis ir baigi labais, bet tam jābūt stāstam arī, kas varētu ieinteresēt un uzrunāt kādu citu. Un mēs varam jebkuru notikumu, patiesībā, jebkuru, kas ar mums noticis, pārvērst par stāstu. Un es stāstīšu uz piemēra pamata. Tie, kas ir mani dzirdējuši mācībās par sociālo tīklu valodu, šo piemēru zina. Bet tad es izmantoju Kristīnas Beitikas brīnišķīgās satura veidotājas stāstu. Kādā ziemas dienā viņa ar bērnu, kas bija bērnu ratiņos, devās pastaigā un bija sasniedzis, bija ļoti grūti izbraukt ar tiem ratiņiem. Un viņa kaut kādā brīdī iestrēga, netika tālāk, jo sniegs nebija tīrīts un turpināja puteņot. Viņa sauca palīgā vīru, lai tas atbrauc ar mašīnu viņai pakaļ un abas ar meitiņu aizved mājās. Un to viņa visu stāstiņos rāda un stāsta. Vīrs atbrauc, viņa dodas mājās un saplīst vīra mašīna. Un viņa paliek kaut kur pie kupanas ceļa vidū, netiek tālāk. Zvana draugiem, atbrauc draugi, lai viņus aizvest mājās, sarunā, ka tur mašīna atbrauc pakaļ. Un tad viņa draugiem aizbrauc uz kādu restorānu papusdienāt. Nu, ja jau tā ir satikušies, tad reka viņa pabeidz dienu šādi. Parasts notikums. Un absolūti parasts notikums, kā saka, nu, kas tur īpašs, ja? Nu, tā var gadīties katram. Bet tas, kā Kristīna to izstāsta, kādā secībā viņa to izstāsta, ka reku viņa iezīmē, ko mēs darām, reku varonis, es eju tur un tur, reku ar mani noteikti problēmas, sarežģījums, varonim jātiek ar kaut ko galā, varonim steidzas palīgā sabiedrotie. Ja kā viņi, un tad tas viņu ceļš. Un tad beigās viņa visi tā kā tiek pie balvas, pie tām pusdienām. Un tas ir svarīgi, lai mēs iezīmētu savā stāstā šo varoni, kurš ko dara, un iedotu pilno stāsta versiju. Nevis vienkārši pateiktu vienā stāstiņā, šodien es iestrēju kupenā, atbrauc vīrs, mēs pēc tam paēdām pusdienas. Viss tur nebūs stāsts, tas būs, nu jā. Bet tas, ka viņa to izvelk un parāda šīs detaļas, pie reizes parādot varbūt kaut kādas savas atziņas pa vidam, ja, ko viņa darīs citreiz, vai kā šie rati viņai noderē vai nenoderē, un tā tālāk, ko viņa saprata par, nezinu, par draugiem. Tas ir tajā stāstā. Ja? Un mēs varam jebkuru notikumu pārvērst par stāstu, ja mēs, protams, parādītu to secīgi, un secība var būt dažāda. Tu vari stāstīt no kronoloģiski, tu vari stāstīt varbūt caur kaut kādu citu prizmu, tu vari stāstīt, nezinu, caur mazās meitiņas prizmu. Ja? Kā tas notika, ko viņa redzēja, ko viņa piedzīvoja. Ja? Tu vari izvēlēties, tu vari stāstīt pēc nedēļas un stāstīt kaut kādā veidā, ko tu esi sapratis par to situāciju. Bet galvenais tai secībai ir jābūt. Iedot pietiekami daudz informācijas, uzburt ainu. Stāstniecība ir par ainas uzburšanu. Ka mēs nevis vienkārši pasakām, iestrēgām, aizbraucām pusdienās, bet mēs iedodam to detaļu. Nu, piemēram, sniegs bija tik dziļš, kā tas un tas. Jā, vai tur iedodam salīdzinājumus, izstāstam, iedodam šīs detaļas, uzburam ainu. Jo man kā lasītājam, tāpat kā ar kuram citam lasītājam, gribas, lai man uzbur ainu. Jā, lai es nokļūstu tajā ziemas dienā iztēlē. Un lai es arī atrisinu kopā ar Kristīnu to jautājumu. Lai es gribu zināt, nu, kas tad notika, kā jūs tikāt ārā no tās kupenes. Tālāk stāstā ir svarīgi, lai mēs tiekam no liekā, ja tad no šīs liekvārdības atmest visu nebūtisko, kas stāstam nav vajadzīgs, fokusēt cilvēku uzmanību tiešām uz to, kas tur ir svarīgs. Un iedot arī šim stāstam labu valodu, labskanīgu valodu, arī tas ir būtiski. Un tādā veidā bagātināt arī šo stāstu un cilvēku iztēli. Nu, tie ir tāds uz vienu piemēru, ja tāds stāstniecība izstāstīt šis varoņu ceļš. Es iesaku parasti ikvienam, kurš veido saturu sociālajos tīklos, apmeklēt vismaz vienu stāstniecības kursu. Internetā to ir daudz, arī bez maksas. Jāmeklē storytelling un var atrast īsākus, garākus vai izlasīt kādu stāstniecības grāmatu. Arī to ir daudz pieejams. Tās ir pieejamas arī internetā bez maksas. Un apgūt šo prasmu un eksperimentēt.
Tu tā smuki īstenībā ievirzīji pēdējā jautājumā. Es tieši gribēju, lai to padalītos ar piemēriem, kādas grāmatas būtu vērts izlasīt, vai arī apmācības. Varbūt tev ir kādas apmācības, kuras ir vērts tā kā apmeklēt, lai būtu satura veidotājiem, tā kā tieši, kuras būtu aktuālas,
Jā, nu,
kas noderētu.
es jau minēju tātad par stāstniecību, ieskatīties, atrast
Jā.
sev piemēroto. Nu, ja mēs runājam par stāstniecību, tad pamatu Bībeli ir, tad man jāatceras, kā latviski ir iztulkots, bet varētu būt, ka tā ir iztulkots varons ar 1000 sejām, Džozefa Kembela. Jā, tad jāmeklē Džozefs Kembels ir un viņa stāstniecības grāmata, viņš tāds stāstniecības pamatlicējs. viss cits, kas pēc tam ir izdots par stāstniecību, lielā mērā ir balstīts uz viņa teikto, bet par stāstniecību ir ļoti daudz grāmatu. Latviešu valodā iespējams mazāk tur jāpapēta, bet angļu valodā var atrast. Un tiešām ir svarīgi tie pamatprincipi. Un man ir kurss, ko es piedāvāju par stāstniecību, bet tas nav publisks pagaidām. Varbūt būs webinārs par to, līdzīgi kā bija webinārs par vienkāršo valodu. Nu, tāpat arī, ja ir interesi pie manis mācīties, tad aicinu sekot līdzi ir darbnīcām, jo atkal tā būs iespēja, viena no retajām iespējām piedalīties, nu, nopirkt biļeti pa vienam, nevis rezervēt mani uzņēmumam. Būs ir darbnīca par dažādiem tematiem arī šajā rudenī un nākamajā pavasarī. Drīz būs, 19. oktobrī būs LIA seminārs par iedarbīgu tekstu un iedarbīgu komunikāciju, kur es kopā ar Vitu Stiģis Škuškovniku runāšu arī par iedarbīgiem tekstiem sociālajos tīklos. Tur varēs bez maksas pieteikties. Būs informācija arī manos stāstījumos, bet var skatīties LIA mājaslapā. Un, nu, principā, mans galvenais ieteikums ir meklēt labus valodas piemērus un sekot labiem piemēriem. Ja sekot tādiem satura veidotājiem, kuru stāsti jūs aizrauj, kuru stāsti jūs interesē, kurus jūs gribat komentēt un mācīties no tiem. Nav jābaidās iedvesmoties, nav jākopē vārds vārdā, protams, nav runa par to, bet iedvesmoties drīkst un radīt savu. Jo mēs jau nekad neizveidosim, nu, vārds vārdā vai kustībā to pašu, ja, bet mēs varam eksperimentēt. Skatīties, klausīties, un tad, kad mēs ritinām šo joslu un lasām citu rakstīto, nedarīt to tikai izklaides pēc, bet saskatīt aiz šā teksta, ko autors ir izdarījis, lai tas teksts tevi uzrunātu. Ja ieraudzīt tos sknifus, tās tehnikas, kaut vai to, ko es šodien stāstīju, ieraudzīt to tajos tekstos, apzināti to vērtēt, nevis vienkārši izklaides pēc lasīt.
Man liekas ļoti vērtīgi, šis ir tiešām, šī visa konsultācija, man liekas, vērtīgi, vērtīgi ir tur, man ir ko padomāt, man ir ko mācīties, man ir ko attīstīties, un, kā jau teicu, principā ir vajadzīgi visu laiku šī te pilnveidošanās.
Un labu piemēru, vai vispār valodas piemēru, klausīšanās un lasīšana, ja? Nedzīvo tādā tikai izolētā burbulī, jo citādi mēs nemācīsimies. Mēs uzlaik darīsim tāpat, kā mēs darījām, un tad brīnīsimies, kāpēc man nekomentē vai neviens nelasa un nepērku.
Piekrīt. Paldies tev liels, tiešām liels, liels paldies par šo brīnišķīgo iespēju. Man likās ritīgi, ritīgi forši iespēju.
Paldies, paldies, Diana, arī tev, ka piekrīt šim eksperimentam. Un es domāju, varbūt mums kādreiz atkal jāatkārto, jāveido to kā tradīciju, vai ne, jāsakrāj jautājumi, un tad varam izrunāt.
Jā, jo man liekas, ir tiešām ļoti vērtīgi un noderīgi, un tiešām liekas, varbūt nav to jautājumu, bet tad, kad sāk darīt, tad ir jautājumi. Viņi ir īstenībā diezgan daudz, un par valodu tiešām kā pareizāk, ko labāk, ko darīt, ko nedarīt. Man ir problēmas ar liekvārdību, to es atzīstu, tur ir jāpiestrādā.
Jā. Nu, brīnišķīgi, lai laba diena. Un tad tiekamies Instagramā vai klātienā.
Šodien runāju profilu soctīkli LV radītāju un vadītāju Diānu Straumi. Jau drīz tevi šeit gadīs jauna raidieraksta sērija, seko jaunumiem. Raidījuma piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgi informāciju un saites. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodas webināriem un nākamajiem raidījumiem meklē mūsu Instagram vai Facebook lapā vai arī tīmekļa vietnē pieturzīmes.lv. Būšu pateicīgi, ja tu dalīsies ar šo raidījumu, novērtēs raidierakstu lietotnē Spotify vai Apple podcasts un atbalstīs kļūstot par Patreonu, Patreon vai Baimie Coffee platformā. Mīļš paldies mūsu regulāriem patroniem un atbalstītājiem. Paldies, ka klausījies un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs.
Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?